Počúvate podcast o spisovateľkách a spisovateľoch z mesta Partizánske a jeho širšieho okolia, ktorý pre vás pripravil portál baťovany.sk.
Janko Jesenský bol slovenský prozaik, básnik, ale aj prekladateľ. Už zo školy vieme, že pochádzal zo šľachtického rodu, ktorý mal prívlastok podľa obce Horný Jasov. Časť svojho života prežil aj blízko nášho regiónu, a to v susedných Banovciach nad Bebravou. Má tu svoj pamätný dom, ulicu, gymnázium, ktoré je po ňom pomenované, a ani Partizánske nezostalo národnému umelcovi nič dlžné, a je po ňom pomenovaná jedna ulica v širšom centre mesta. Janko Jesenský sa narodil na sklonku roku 1874, a to v predposledný deň v roku, čiže 30. decembra. Jeho rodným mestom bol turčiansky Svätý Martin. Otec Jan Baltazar Jesenský Gašpare bol advokátom a pronárodne činnou osobou. Jeho matkou bola Adela Balová a bola to už druhá manželka Jana Baltazara, ktorú si vzal po smrti svojej prvej ženy. S Adelou mal Jan Baltazar 3 deti, čiže okrem najstaršieho Janka ešte Fedora a Vladimíra. Od mladosti, keď ho formoval otec a neskôr profesori slovenského presvedčenia, bol u neho pestovaný pozitívny vzťah ku všetkému slovenskému. O otca bohužiaľ prišiel Janko už ako 15-ročný. Boli to pre rodinu veľmi ťažké časy, kedy prišli aj o dom, aj o veľkú časť majetku. Tieto skutočnosti Janka natoľko ovplyvnili, že ich použil ako predlohu pri tvorbe postavy doktora Landíka v jednom zo svojich najznámejších románov Demokrati. Rok po otcovej smrti nastúpil Janko na gymnázium do Kežmarku a stal sa spoluzakladateľom tajného študentského združenia Kitka, kde žiaci recitovali svoje práce a ostatní ich kriticky hodnotili. V týchto rokoch sa u Janka Jesenského formuje cit pre literatúru a z roku 1889 sa nám zachovala dokonca aj jeho vôbec prvá báseň Večierkom. Študentské združenie, ktorého bol Janko spoluzakladateľom a ktoré sme spomínali, začalo vydávať aj časopis Lúč, kam prispieval svojimi básňami. Spolok Kitka bol neskôr rozpustený a jeho členovia vyhodení zo štúdií. To sa našťastie už Janka nedotklo, pretože už v Kežmarku neštudoval. Po maturite v spomínanom meste, v ktorom sa vôbec necítil dobre, sám o tomto období píše: Zazdialím sa od tmavých múrov, by nevrátil sa nikdy viac, v to hniezdo zlosti, nenávisti, to hniezdo pomsty Kežmarok. Odišiel študovať za advokáta do Prešova. Popri štúdiu neustále písal a jeho diela boli uverejňované časopisecky. Vyšla mu aj jeho prvá próza Pre jeden fús. Po štúdiách odišiel na povinnú vojenskú službu, ktorú si 2 roky odkrúcal v Bratislave a Šoproni. Nebol by to Janko Jesenský, pretože ani tu nešlo všetko úplne hladko a pre svoju povahu, ktorá častokrát autoritami ako si pohrdala, samozrejme nevždy cielene, sa zase Janko Jesenský dostal do problémov. Pre nedorozumenie s cvičiteľom dostal rok vojenčiny navyše. Našťastie si z tohto trestu odslúžil iba 2 mesiace. Janko Jesenský mal rád svoju mladosť a vedel si ju aj patrične užívať. Žil bohatým spoločenským životom, rád sa zúčastňoval zábav, hral ochotnícke divadlo, tancoval, viedol aktívny život. Po ukončení štúdií v rámci koncipientských rokov, kedy musel u advokátov vykonávať akúsi prax, sa neustále vracal do Martina, ktorý mal veľmi rád. V pamäti Martinčanov, súčasníkov, bol zapísaný ako veľkorysý švihák, ktorý často míňal pre svoje gavalierstvo viac peňazí, ako mal. Tu treba podotknúť, že naozaj častokrát Janko Jesenský žil na dlh. Nejednej mladej dáme poplietol nechtiac hlavu, pretože si ich v rámci zábavy podmanil svojim úsmevom a pohľadom. Mnohé ženy sa ho stránili pre jeho štipľavý humor, ktorému nie každý musel rozumieť. Ako koncipient pôsobil vo viacerých mestách v Lučenci, Veľkej Bytči, Mikuláši, Martine, v Novom meste nad Váhom. Práve tu sa zoznámil a zaľúbil do Olgy Kraftovej a v čase bez internetu a sociálnych sietí im musela stačiť bohatá korešpondencia. V decembri 1905 sa jeho život spojil s našim širším regiónom. Práve vtedy si Janko Jesenský otvoril v Banovciach nad Bebravou svoju vlastnú kanceláriu. Ani tu však neprežíval najšťastnejšie chvíle života. Vtedajšie Banovce nad Bebravou sa mu protivili. V jednom z mnohých listov, ktoré napísal Olge, spomína: Oľa, nemáš pochopu, čo sú tu za ľudia. Sprostí a otrockí, tmaví, mašiny, služobníci. A mňa sem zvábili, aby ich čert vzal. Ja sa tu mám otravovať, ja tu mám zakrpatieť na sprostého, hluchého, slepého, nemého, otrockého, odporného, špinavého, neogabaného Bánovčana? Ja ich mám budiť, zo sna vytrhúvať sedmospáčov? Preto som im bol treba, ja si musím dlhy platiť. Pracovať na papieri perom a mozgom, vadiť sa, lúhať a zarábať, nie budiť. Ja ich mám viesť? Do africkej tmy som zapadol, na dno priepasti akejsi temnej, smrdiacej. A keby nie tí smrtkári, baši bozuci, pijavice, vampíri, kuvici, o mesiac by som bol odišiel. Teraz som už zdvihol boj. Čo robievam, sa spýtuješ? Píšem, píšem, píšem. Ráno vstávam o 7. Navarím si bielej kávy a idem do susednej kancelárie, ktorú mi už stará babka Mesiaríková vypratala a očistila. Tam si zapálim cigaru a píšem, vždy sa trafí niečo. O svojej nespokojnosti sa rozpísal aj svojmu bratovi Vladimírovi. Drahý brat, povedz Minárikovi, nech sa postará o druhého fiškáľa. Ja tu nezostanem ani za svet, ani za všetkých groše, ani za 3000 bank ľudových. A čo by ma hneď hlavným slúžnym spravili a musel by tu bývať? Pred chvíľou som sa chcel ísť prejsť. Je nedeľa a sedieť doma sa mi už zunovalo. Ledva čo som vyšiel. Už som bol pokrk v blate a nemám raz kde ísť, ak nechcem ísť do Trenčína. Tunajší maďarsko-židovský svet a všetci fiškáli ma bojkotujú. Dostal som prípis, že so mnou nechcú mať nič, to by ma síce nebantovalo, barajcovalo, ale aj dosávadní tunajší Slováci tzv. Prebudení spia ako medvedi, tým je jedno, môže ma aj otraviť samota. Bol som u nich, u Dobrudského 2 razy, u Lapára tiež 2 razy, ale že by oni prišli pozrieť, či žijem, to nie. Mohol by aj zhynúť pre nich. Nie, ja tu nemôžem zostať. Medzi týmito chrapuňmi, otrokmi, trpaslíkmi, mamlasmi v tomto blate a egyptskej tme nevydržím. Ja som zvykol na otvorenejšie hlavy, na tvrdších, samostatnejších, taktickejších ľudí a ja sa divím už teraz Minárikovi, že ma zbalamutil. Divím sa sebe, že som sa dal. Napriek náklonnosti, ktorú jesensky prechovával Golget Kraftovej, sa ich korešpondencia a aj akýsi vzťah na diaľku v roku 1907 skončil. Netrvalo to dlho a Janko vzplanul citom k odosť mladšej Anne Botovej. Napriek 12-ročnému vekovému rozdielu, musím podotknúť, že Anna Botová mala vtedy 18 rokov, sa v júli 1909 konala svadba a mladí manželia spolu odišli žiť do Banoviec nad Bebravou. Napriek tomu, že Banovce mu skutočne neučarovali, spolu s priateľom Dušanom Vistom, ktorý pracoval v tomto meste, začali vydávať mesačník Nitriansko-Trenčianske noviny. V dobe, keď pôsobil v našom blízkom regióne, mu vyšla aj známa kniha poviedok Malomestské rozprávky. Aj do života Janka Jesenského zasiahla vojna. Po jej vypuknutí v roku 1914 musel narukovať a ako by to bolo, keby už z príchodu nemal zásadné problémy. Hneď v druhý deň po prihlásení sa v Trenčine ho pre poburovanie zatkli a odtransportovali do Bratislavy. Za jeho prepustenie z väzby stála jeho manželka s blízkou rodinou a hlavne konexie. Janková povaha bola, zdá sa, tvrdým orieškom. Zážitky z vojny, ktorú strávil na Slovensku, Maďarsku a prevažne v Rusku, v zajateckých táboroch a neskôr s povolením voľného pohybu po Voronežskej gubernii, čo bola časť Ruska, opísal v básniach, ktoré boli vydané v rámci zbierky zo zajatia. Vojna zanechala stopy aj na spisovateľovi samotnom, a to nielen v podobe reumy, ale aj v jeho uzavretejšej povahe. Po vojne 2-krát zastával funkciu župana. V rámci jeho spisovateľskej kariéry je dôležité, že mu v roku 1934 vychádza prvá časť románu Demokrati, za ktorý o rok neskôr dostáva štátnu cenu. V roku 1938 vyšla aj jeho druhá časť. Bol proti rozpadu Československej republiky a aj to sa odrazilo v jeho tvorbe. Na bezútešnú spoločenskú situáciu reagoval sériou politických básní. Tie boli ilegálne vyvezené do Londýna a stali sa súčasťou československého vysielania BBC počas vojny. Poznáme ich pod názvom Na zlobu dňa. Zaujímavosťou je, že od 27.11.1945 ako prvého Slováka menovali za národného umelca. O mesiac neskôr však spisovateľ Janko Jesenský vo svojom byte v Bratislave zomrel. Pochovaný bol najskôr v hlavnom meste a neskôr boli jeho pozostatky prevezené do rodinnej hrobky na Národný cintorín v Martine.
Počúvali ste podcast portálu baťovany.sk, ktorý pre vás vytvára Fabrika umenia. Ak sa vám páčil, navštívte náš web, kde nájdete ďalšie epizódy, alebo tam môžete našu prácu podporiť. Ďakujeme! Tento podcast z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.